Já, svo leiður fram eftir haustinu og þá fæ ég Egil til að tala við sýslumanninn og...
Svona, eðlega fyrir sig, en það er því að það var þarna jó að vísu gamall maður, eldri maður, hann Daniel, hann var náttúrulega þarna þölvanur, bjargsig maður og brúnar maður líka. En einhvern veginn var það nú svo að Þórður fór upp og ætlaði að fylgjast með því sem þar þyrfti að gera. Og svo eftir hann komin upp þá ákveðum við nú að láta yngsta mannin fara þarna úr af skipulagsmönnunum, það var stráklingur. Og hann var nú ágætur, svona mjög hraustur og meðan vorum að koma honum í vaðinn og En svo virtist hann alveg falla saman þegar hann var kona á stað og gat lítið bjarga sér eins og þeir reyndar fleiri.
Já.
En og svo tókst hann ágætlega þeir náðu honum upp og gekk alveg árastra laust. En svo var ákveðið, eða Hafliði stjórnaði því alveg að ákveðan að láta fara þarna. Já, Hafliði og raunar bátsmaðurinn, sko, hann stjórnaði því nú jafnhliða hverjir færu og að þeir færu, því að þeir voru nú mjög tæpir á því að leggja sig í þetta. Vildu, já, bara helst ekki láta binda sig í vaðinn, það var, þeim leist ekkit á þetta. En það var bara mikið líka fyrir harðfylgju og ákveðinni stýrimannsins, eða þetta bátsmannsins, sem að það létti okkur mikið að koma þeim þó á stað. Nú og það fór þarna næstur, elsti maðurinn úr liðinu og það var kokkurinn. Og hann, ég mani til því að hann féll alveg saman þegar var búið að binda hann og var klöknaði og fór að gráta.
Já.
En þó var hann nú ekkit samt verri en aðrir þegar hann var kon á stað.
Nei.
Og tókst það yfirleitt mjög sæmilega. Nú en að sjá þetta var náttúrulega ekki mannborlegt að sjá á leiðinu öfni, þetta var alveg hreint eins og væri verið að draga bara poka með einhver
já,
í. Við vorum að reyna að gera því skilinlegt fyrst svona, hvernig áður en fór á stað, hvernig þeir ættu nú að bera sig til.
Já.
Og það virtust þeir nú gera flestir svona, fyrstu, já frá 5 og upp í 10 faðmana.
Já.
Svo voru þeir bókstaflega. Alveg hreint eins og ég segi, bara döður pokki.
Já.
Já. Nú, svo var þarna, náður upp þarna þessum hluta, ég held að það hafi verið.
Já.
Þó leirir þetta það ábyggilega.
Það leirir þetta, það leirir
þetta. Já, já. Og þá er komin það mikilsjór, bæði stór brim.
Já.
Og mikið fallið að við urðum að fara til að komast þarna af hleininni áður en að fjalla mikið að.
Já.
Svo þá var það ákveðið að maður yrði að taka sér nætur stað þarna undir byrginu. Og það var nú ekkit áreinilegt því að yfirleitt gengur sjór þarna allstaðar í kletta.
Já.
Nema það var þarna nokkuð hefur alveg utanverður við það sem skipið var. Að þar er háurð.
Rétt utan við það.
Það er hástór grýtisurð sem að við vorum ákveðni og urðum absolutt að nota okkur sem næturstað. Og ég mani til þegar við komum þarna, það var að verða alveg fullti þegar við komum þarna inn í þetta stór grýti. Og þá var nú farið að reyna að sjá sér út hvar væri nú helst afdrep og svo leiðis. Og við fundum nú skúta, sæmilegan skúta undir stórum steini eða raunabjergi fyrir sem við vorum ákveðni að láta englendingana vera. En það gekk illa hjá okkur að finna nokkur pláss sem var okkur leist vel á og vorum lengi að svona litast og það var orðið aldimt. Og ymmit við það var nú Hafliði fyrir því að fá annarkvöld klaka stykki eða stein í hausinn og hlaut mikið sár af og hefur sennilega aldrei beðið þess bætur. í álít.
Já.
Jú, og hann var nú ekki til sá því, hann sagði eitthvað sem svo, nei, nú kom einhver anskotin í hausinn á mér. og meittir það ekki, þig? Nei, það held ég nú ekki, það, svo eftir stuttastund, ég að það rennur blóð niður eftir andlitin á honum alveg. Já. Og ég fer að þreifa á þessu, þá er bara, alveg, ég kom fingrinu minni inn í sárið.
Já.
Og það var ekkit við það náttúrulega hægt að gera, það var það. Við höfum ekki neitt til neins af slíku. Og hann sagði að það jafnaði sig bara.
Já.
Og var ekki frekar fengist það.
Nei.
Nei, nei. Jú, svo fundum við á þarna og skúta rétt hjá, eða eiginlega svona undir steini, rétt hjá Bretunum.
Já.
Og það var ákveðið að láta fyrir berast.
Aldrei.
Já, já, heldur þó það að það var undan áttinni.
Já, og stóðu þetta á hann.
Það var svona ímist, svo að sátum og svona eftir því sem maður hafði þá hýta, maður var þá á flekki líka til að hafa hýta.
En Bretarnir voru að sjöldu kyrri.
Þeir sjöldu kyrri fyrir
leiðið.
Það er svo góður að skrefa.
Já, nú svo var það, við vorum komnir þarna undir það að fara að hafa okkur á fætur morguninn og þá kom nú að því að náu þeim á leppir Bretarnir, þeir voru orðnir svona styrðir og leiðir. En þá vill það til að hafliði dregur upp sjönumilsflösku og það er það sem að hleypir alveg nýju fjöri í þá að þegar þeir sjá það og þeir dreipa á þessu og þá eru þeir alveg allt aðrir menn á eftir. Og þá var farið að drífa sig á stað út af vannum og með það fyrir að fara komast heim. Ná þeim upp og komast heim. Og nú það gekk yfirleitt ágætlega, áreftralaust alveg að draga þá upp sem eftir voru þarna hjá okkur og eins og okkur. Að það ég man ekki eftir neinu sérstöku sem að þar bar til. Nema að þeir voru svona styrðir og báru sig lítið til við að bjarga sér á leiðinu upp. Það mátti heita að þetta væri eins og verið að draga döðan hlut bara.
Og þegar þið komið upp þeir seinustu þá var búið að taka skipur upp en alla leiði búið.
Já, þegar við komum upp, ég kom næst síðustur og hafliði síðastur, að þá eru allir skipursmennir konur upp á brún. Og þá er eiginlega beinleið hjá okkur að halda á upp alla leið og upp á dal og þaðan heim að Látrum. Og það fengum við eiginlega þreifandi myrkur og vonsku veður á leiðinni heima Látrum alla leið og rok og alveg svarta myrkur.
Og þið voru orðnir sleftir?
Og við vorum alveg örugglega allir orðnir mjög sleftir og þurfandi fyrir hvíld.
Og smá.
Já, já, allavegana illa til reyka orðnir sem ekki var að furða þetta voru hann þó nokkur útivist. Við svona misjafnan aðbúnað.
Og þeir sem voru að koma með þarna, gistu þarna?
Við gistum þarna á Látrum nóttina og hjöldum svo stað heim. Ekkur hátti daginn eftir, ég mann eftir að ég svaf til hátíðis. Og svo eftir hún var búin að borða hátíðismann, þá fórum við að stað heim og það gekk ágætlega. Var maður búin að ná sér alveg og svo leiðis. Og þá held ég kunni ekki frá fleiru að segja.